Nou ja, kom ons gaan dan aan by, ek wil aangaan by vers 13, ek gaan nie by vers 12 stil staan nie. As jy sien na vers 12, van praat hy daarvan, broers, dit is baie belangrik dat jy nie eet moet aflen nie, nie by die hemel of die aarde of enig die ander eet nie. Julle ja moet julle ja wees, en nee moet julle nee wees, dan sal nie veroordeel word nie. Ons het al paar keer het ons in Jakobus stilgestaan oor jou mond en die effect daarvan wat Christenskap op jou mond het en op jou sê het, en hy kom praat weer daaroor, maar ek wil aangaan na vers 13 toe wat maar baie swaar met die vorige gedeeltes verband hou ook. Hy sê as daar iemand onder jou is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring en die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat het nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom kon werk ook. Soos jy al reg onthou, is Jakobus besig om met ons te praat oor geloof en die effek van geloof in baie besondere omstandighede waar hy geleef het, om vir Christen vastigheid te gee ook, maar ook omdat daar baie mense is, al van die vroegste kerke wat sê dat hulle Christen is, maar daar is geen effect in hulle leven. Dis vir 2000 jaar al die vloek wat saam met die kerk loop, is amper wil ek sê, een siekte wat saam met die kerk loop, die valse Christen. Die een wat dink dat hy kan die Here in sy leven intrek, die accommoderende type mens, teenoor die ware Christenskap, wat nie beteken dat ek trek die Here in my leven in nie, maar ek moet my leven opgee, oorgee, en ek lewe nou vir hom. En is totaal iets anderste. As ek die Here net in my leven intrek, en ek accommodeer hom daar, en ek doen bykie godsdienst, en ek doen al die type van goed, dan verander my leven in sy basisse wese nie redig nie. Ek is nog maar net ek. Maar as ek besef wat ek is, en wie ek is, en hoe ver verlore ek is, en ek het 'n verlosser nodig, en ek sterwe myself, en ek gee my oor aan die Here Jesus Christus, en ek lewe nou vir hom, dan is daar 'n dramatiese verskil wat in my lewe in plaas vind ook. En dis hier waarvan Jakobus praat. Hoe ons die wêreld rondom ons hanteer, die versoekings, die beproewings, hoe ek my taal, my mond hanteer, net soos die vorige gedeelte ook, dan praat ek nie meer saam met die wêreld nie. My ja is my ja, my nee is my nee, ek hoef nie eens 'n belofte af te lê nie. Ek het 'n nuwe mens in my, 'n nuwe gesindheid, nuwe dinge daar in my. En dis die toetse wat ons na onsself kan kyk. Jakobus het baie prakties gekyk na die goeters. Nou, Paulus geneig is om baie meer teologies na goeters te kyk. Kom Jakobus en hy praat baie Christenskap, praktiese Christenskap. Natuurlik is daar baie meer as mens kan sê as dit. Maar dis waarop het aankom ook. Voor ons na die gedeelte toe kom, daar is 'n paar gedeeltes in die Bybel wat mense 'n bietjie ernstiger en erger meer moet na kyk teologies. Meeste van die Bybel is baie eenvoudig verklaarbaar. Maar daar is dele wat mense 'n bietjie dieper moet krap. As ons kyk na Petrus ook, gaan ons 'n bietjie meer moet krap hier en daar, want wat ek lees is nie altyd so maklik verstaanbaar nie. En baie van die gedeeltes word baie maklik verdraai. En hier's een van hulle. Hier's 'n gedeelte wat deur die eeue af, as ek van die eerste oog opslaaf, kyk na die teks, dan sê hy vir my een ding. Onthou nou wat jy gelees het in die teks. En as ons nou klaar is met hom, dan kyk ons weer na die teks. Dan sien ek hoe sê eintlik totaal iets anderste as wat ek gedink het. Die Rooms-Katolieke het hierdie teks baie verdraai ook. Hulle het 'n verdraaiing gehad, nie net oor die hele biegsysteem wat hier uitkom nie, maar die sakrament van heiliging wat hulle hier uitgehaal het, wat ek nie weet waar dat dit in die Bybel kry nie, dit praat nie hiervan nie. Hier is 'n gedeelte wat die geloofsgeneesheer deur die eeue al so verdraai het, dat hulle sê God moet en wil en sal altyd allemaal genees, want die Bybel sê so. En dan vat hulle hierdie gedeelte en dan haal hulle dit aan. En hulle het nie die insig om te kyk, maar wat sê die gedeelte werklik nie. Ach, daar is so baie mense, as met die olie salver en allerhande goeders, dan kom na die gedeelte, dan kyk hulle na die oppervlakte. Samen dit moet ek vir julle sê, onthou wat ek het voor jou. Ek hoor al ons klaar baie keer, oeh, ek hou van die nuwe vertaling, ek hou van die 33 vertaling, ek hou van die 53 vertaling, is allemaal tweedehands. Daar is net een goeie vertaling, dis die oorspronkelike Grieks. Alle ander vertalings naast dit is tweedehandse vertaling. Onthou dit. Ons het nou 'n nuwe vertaling wat op die rakke kom en baie van die goed wat ek baie keer vir julle moet regmaak is reggemaak en ek hou daarvan. So mens kan tussen 'n paar vertalings kyk as jy wil kyk wat die oorspronklik sê, vat die Engelse Bybel, vat die Afrikaanse Bybel, vat Vertosius, vat die 83 vertaling en tussenin gaan jy 'n mooi beeldjie kry van wat jy dink die oorspronklike gedeelte moet sê. So onthou dit saam met ons praat, dis 'n vertaling. Wat die oorspronklike sê, kan baie keer iets anders beteken. Ons het in Afrikaans ook woorde wat dubbelsinnig is, nie waar nie. En dis die situasie wat bepaal hoe 'n woord vertaal moet word. En dis waarna ons mooi moet kyk ook. So kom ons gaan 'n bietjie stilstaan, maar hierdie gedeelte gaan ons oor gebed praat ook. En waar kom hy uit? En dis natuurlik dat Jakobus moet terugkom by gebed, want wat het hy gepraat vooraf? En dis 'n belangrike deel, as ons kyk na 'n verklaring van 'n gedeelte en eksegese van 'n gedeelte, dan moet ons kyk, maar wat is die vloei van die argument? Waarmee is Jakobus besig? Wat is die milieu waarbinne dit geskied? Wat is die goed wat vooraf die teks afgaan? Wat is die goed wat na die teks kom? Wie is die mense met wie hy praat? Hy is besig om te praat met Jode wat vervolg word, wat swaar kry. Ons het nou net gekyk na Vietnam op die bord en ek dink die Vietnamese ouens gaan baie beter dalk die teks verstaan as wat ons hom gaan verstaan, want ons is nie vervolg nie, ons word nie net as huise gegooi nie, nie een van julle wat hier sit is vanoggend pimpel en pers geslaan nie. Dis die Jode, dis die ouens met wie Jakobus gepraat het. Hulle het fisies aan hulle lyf, die skete, die bloukolle, die seerplekke, omdat hulle kind van die Here Jesus Christus is. Dis wat hy gepraat het in sy vorige deel te gepraat het, dat vervolging is 'n noodwendige deel van Christendom. Die oomblik as jy regtig heilig wil lewe en jy vir Christus wil lewe, dan gaan jy vervolg word. Ons word ook vervolg in ons land, maar ons kry dit nie altyd so fisies soos wat hierdie Jode dit gekry het nie. Hulle het hulle huise verloor, hulle is uit hulle gemeenskappe uitgeban, hulle is geslaan. En jy onthou dat Paulus was een van die groot voorganger gewees toe hy nog Saulus was om actually mense in dronke te gooi en van hulle dood te maak. Dis in die milieu waarmee hy skrywe en waarvan hy praat, as hy hiervan praat ook. En dan kom hy by hierdie gedeelte, as ons praat oor vervolging, en hoe staan ek in vervolging, dan kan ek nie terugkom, anders om terug te kom by gebed nie. Gebed, die asem van die gelowige. Die ding waar sonder jy nie kan klaarkom en kan lewe nie. En om mens hoef nie eens vreselik te verduidelik daarom, ek meen dat dit maak eintlik maar totaal sin. Toe ek myself was en my eie mens was, het my lewe gedraai om my idees, my goed. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, ek het my lewe gelos, het my lewe begin draai om my koning en tyd saam met my koning te spandeer en die teenwoordigheid van my koning te spandeer. En hoe is dit? Dis gebed. En nou kom ons in swaar tye, in moeilike tye. En hoe hanteer ons dit? Natuurlik moet Jakobus kom by gebed. En gebed is een van die temas wat julle weet ek baie lank oor kan praat en baie, baie te sê vanuit, maar ek gaan my beperk tot wat die teks sê. Want daar is 'n paar kort en kragtige dinge wat Jakobus by wil stilstaan rondom dit. Daar is vier dinge om in die waarheid te sê wat ons by wil stilstaan in gebed ook. Onthou, want wie hy praat hier met mense wat baie swaar gekry het en baie seer gekry het. En as jy swaar kry en seer kry vir 'n klein rukkie, gaan dit nog alright, maar dink net as dit lank begin aangaan, dan kan mens langs die pad begin gebroken raak, ook kinders van die Here, want ons is mens. En ons praat nou met die deel van die Christene wat hier staan ook, dalk op die punt van gebroken, en hy praat nou juist 'n bietjie met hierdie mense. Daar is vier aspekte van gebed wat ek by wil stilstaan. Nommer 1, kom ons begin by vers 13, is die eerste aspek van vertroosting ook. Hy sê, as daar iemand onder is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand wat opgeruid is, moet hy lof liewer sing. Swaar kry hier ook letterlik as mens vertaal, iemand wat ewel teen gepleeg is, as daar ewel teen jou gepleeg is, dis wat hy van praat. Dis die vervolging van die vorige deelte wat hy praat. As jy onder vervolging staan en die mense maak die lewe vir jou moeilik, miskien verloor jou werk, miskien voel jy dit fisies aan jou lyf, daar word onreg teen jou gepleeg. Waar lê my krag? Dit lê juis in gebed. Weet jy, ons kyk baie keer so eenkant na vervolging en ons kyk altyd na die verlieskant van vervolging. Dit wat ek verloor en dit wat weggaan ook. En ons wil uit ons vlees het miskien dalk sien dat vervolging is die duiwelse werk. Maar die duiwel enige krag? Kan die duiwel enigiets doen? Wie laat met my dinge gebeur? God. Wie laat my onder vervolging staan? God. Wie die oomblik so begin te sing die soewereine almagtige hand van God in elke deeltjie van my lewe, dan begin ek anders te kyk na die situasies en aan vra ook. Wie laat my deur siekte gaan? God. My Vader. En daar's 'n doel daarmee ook. En al hierdie dinge maak ek jou meer as oorwinnaar, maar ek het 'n doel daarin ook. Die duiwel moet vir my toestemming vra om sekere goed te doen. Maar wie vir Job en al sy goed gebreek en weggevat? Duiwel was net die instrument, maar was God die Vader. Hy het dit gedoen, want hy is besig om vir hom groter dinge te wys. Dieselfde met vervolging ook. Ons moet nie kyk na wat die duiwel is, die teenkanting en die moeilike deel daarvan nie, dat vervolging is instrument in die hand van die Here om my los te maak van die wêreld en die dinge van die wêreld en my vas te maak aan hom. Dis die groot sin in vervolging. Dis hoekom het so wonderlike ding in die hand van die Here is en dat ek vir die Here kan dankie sê oor die moeilike omstandighede, dankie oor die beproeving, dankie oor die vervolging, want dit laat my wegbreek van die wêreld, dit speen my van die wêreld. En in die omstandighede, dis hoekom ek kom na gebed toe, die eerste ding, dit laat my bid, dit laat my fokus, dit laat my toenadering na U soek, dit maak my los van die wêreld. En het verdiep my gebedslewe. En ons ervaar het ook so, ne? Dink jy as jy deur jou moeilike tye gaan, dan is dit die tye van groter gebed. En dis van God se hande. My kind, ek probeer jou speen van 'n wêreld af, in 'n wêreld in my. Waar gaan ek behoue bly? Waar lê my krag? Wat gaan my laat deur hierdie ding beweeg? Jesaja sê, sweef soos 'n arend bo die omstandighede uit. Dis my binnekamer by my Vader. As dit swaar gaan, dan is dit tyd dat ek tyd op my knieë spandeer. Kwantiteit tyd, saam met hom. Maar prachtig ook, sê in dieselfde sin ook, nee, swaar gaan nie, ne? Moet ek bid nie, in die woord wat hy bid hier is, in die teenswoordige tyd, die volmaakte teenswoordige tyd, beteken ek moet aanhou bid. Het is infinitief, hy gaan net aan, jy moet aanhou bid, die continu daarvan, ek moet nie net een keer bid nie, dit is een gevullende gebed, een aanhoudende gebed, maar as daar iemand is wat opgeruimd is ook, die hart van die kind van die Here is daar, dan moet hy lofliedere sing. En my dankerste oomblikke is ek in gebed, in my vrolike oomblikke is ek ook in gebed. Lofliedere. Weet jy, toe ek nou oor hierdie stukkie ding sit en dink en mediteer daaroor ook, kom my agter, maar ek dink dis in almal van ons as kinders van die Here se lewe, is dit so dat ons ervaar daai dele, en as dit goed gaan met ervaar ek daai deel ook. Ek hou daarvan my kar te sit en luister na, as ek goed voel of as ek sleg voel, as ek intussen is, dan is ek nie gepla oor musiek nie, weet dis maar hoe ek is. Maar as ek opgewonde is, dan wil ek het vir die Here gee. En as dit sleg met my gaan, dan wil ek het ook vir die Here gee. En ek dink iets hiervan is wat Jakobus van praat ook. Excuse. In elk geval interessant, ek het so, ek dink amper 500 liedere op my iPad wat in my kar ingeprop is. En nou, op 'n stadium toe raak nou frustreerd, want elke keer skip ek. Nee, dit moet my emosie uit te kom, maar ek soek musiek wat spesifiek geskryf is, nou lofliedere of aanbiddingsliedere, wat oor hom gaan. En weet, toe ek op 'n dag so staan, en kyk, en dis, ek praat nou nie van allerhande hierdie fly-by-night kunstenaars en al die goeders, die ouens wat ek van hou om te luister is gesiene in die kerk, maar toe ek begin uitselekteer watse liedere gaan nie oor my nie. En dis verbasend hoe baie, gaan eintlik maar oor jouself. Daar is Christus in, maar is eintlik maar oor jou. En goed wat werklik gefokus is op hom en op sy woord, toe ek meer as 3/4 moes afval. Om net by liedere te kom wat my hart kan begin sing, sy grootheid, sy majesteit, sy glorie. En dit is nogal vertellend van die Christenskap van vandag. Dit is eintlik 'n tema van 'n vir 'n hele ander aard hierdie. Dat so baie gaan eintlik maar myself, maar daar's 'n begeerte in my hart. Daar's 'n begeerte in die kind van die Here se hart. As dit met jou moeilik gaan, gaan spandeer tyd in gebed. Jou antwoord is daar. By hom. Aanhoudende gebed. As dit goed gaan en lekker by jou, gee dit vir jou koning. Sing lofliedere, sing psalms, gesange, sing die woord. En kom by die tweede aspek van gebed, vers 14 en vers 15. Hier waar die dinge so bietjie moeiliker raak en so bietjie verdraai word. Vers 13 is dan nie meer probleme, maar vir vers 14 moet ons nou so bietjie uitmekaar uithaal. Kom ons begin daar. Hy sê as daar iemand is van julle wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid. Kom ons praat nou met die eerste ding wat ek wil stilstaan is die woord siek. Astheneo. Dit is die Griekse woord wat gebruik word. 18 keer in die Bybel word hy gebruik as 'n woord en word hy direk vertaal as siek. 14 keer in die Bybel word hy vertaal as emosioneel of geestelik swak. As ek julle 'n voorbeeld daarvan kan gee, 'n goeie voorbeeld is 2 Korintiërs 12 vers 10. Hy sê daarom suk bly oor astheneo, oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede terwyl van Christus, want as ek astheneo is, is ek sterk, as ek swak is, is ek sterk. Julle kan sien in hierdie teksgedeelte, daarom suk bly oor swakhede en nie siekte nie. Ne. Dit gaan nie sin maak nie, nie waar nie. Die teks lees en praat oor iets anderste. Dis wat ek van praat, as ons kyk na die vertaling, dan moet ons kyk na die konteks en waarmee is, in die geval waarmee is Paulus besig om te praat. Want dit moet die woord bepaal ook. Waarmee is Jakobus besig om te praat en waaroor is hy besig om te praat? Hy is besig om te praat, nie oor siekte nie, want as ons kyk na siekte in die gedeelte, dan maak dit nie sin nie. Kyk 'n bietjie die wyeer konteks. Hoekom kom Jakobus nou skielik en nou praat hy oor siekte, maar as ons besig om te praat oor vervolging en swaar kry, en as mense teen jou kom optree, ewels teen jou kom pleeg, en nou skielik kom hy praat hy oor siekte. So nou moet ons kom vra, maar wat moet ons astheneo oor vertaal? En het lyk vir ons baie beter en baie meer logies om te vertaal, dat ons moet sê, as daar iemand is wat onder julle wat swak is, moet hy die ouderlinge laat kom. Dis waarvan hy praat. En nou maak het sin die volgende gedeelte ook. Die ouderlinge moet kom. Hoekom moet die ouderlinge kom? Die ouderlinge is die mense wat 'n pad saam met die Here Jesus Christus gestap het. Mense wat in die geestelike lewe al 'n eentjie gevorder het. Hulle wat geestelik stabiel is. Teenoor iemand wat geestelik onstabiel is en miskien op die punt staan om gebreek te word. En dit gebeur. So as daar iemand onder julle is wat swak is, en dit volg nou uit vers 13 uit, moet hy bid. Maar nou kry ons in situasies dat ek miskien in soeke vervolging is, of in so diepe proewing is, dat ek nie meer by myself kan bid nie. En dit gebeur. Ek het niemand om het te deel nie, die laste van die wêreld het ek op my skouers geneem, en dit word vir my net te swaar. Dis dan dat ek moet my hande uitsteek en ek daar die ouderling kom. En eindelijk die woord, die letterlijke woord, is nie laat kom nie, ek moet langsom inbeweeg. Is dit nie 'n prachtige beskrywing nie, wat is wat daar staan in die Grieks? Ek moet dat die ouderling langs my inbeweeg. Ek moet langsom kom staan. So as ek swaar is en ek is gebreek en ek is stikkend, en ek voel in my gebedslewe, my Here, ek kan nie meer bid nie, ek is getap, ek voel hulpeloos, ek voel so moedeloos, ek wil U nie verwerp neem, maar ek sien nie meer kansen aan, ek sien nie meer die rede hiervoor nie, dan moet ek die ouderling laat kom. Dan moet ek iemand laat kom wat die pad gestap het, om vir my te inspireer en te laat staan. En wie deur die eeuwe, het ons as kinders van die Here dit nog altyd in ons lewens nodig gehad. Dat ek langs iemand kan gaan staan, wat sterker is, wat hierdie pad geloop het. Ek het 'n kollega in die stad, ook predikant, wat baie, al twee van ons is, baie, baie sterk op die woord, en die suiwerheid van die woord, soos julle weet, en nie allemaal in die stad is so nie, beteken raak het vir ons oorweldigend. En weet jy hoe lekker dat ons mekaar kan bel, en op die oggend net by mekaar kan kom en dan kan praat hieroor en langs mekaar kan gaan staan en weer bemoedig raak. Mens voel baie maklik geïsoleerd. En dit is nou net ek en ek kan nie meer nie. En ek begin van my oogklappe afsit en my wêreld raak al hoe kleiner. En die Here sê ek het jou in 'n liggaam gevoed. Jy is in 'n liggaam saam met jou. Daar's mense wat op pad al voor jou uitgestap het. Daar's mense wat nou op 'n geestelike sterkpunt staan. Jy moet juist dan die ander op die stof gaan ophaal. Sê kom staan hier langs my. Ek kom beweeg onder jou in. Ek kom vat my lyf en ek druk hom onder jou arm en ek tel jou op. Dis die werk van die ouderdom. Ons moet nie vaskyk in die amp daarvan nie, maar in die geestelike waarde van ouderlingskap. Onder jou kom instaan, homself kom oplig. Galasiërs skryf ook hierso oor. Paulus, die amper dieselfde ding, hy sê, broers, as een van julle een of ander sonde val, moet julle wat julle die gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self in die versoeking kom. Ek gaan nou praat oor die deel wat hy van praat, maar dis waar het oor gaan. Jy, kind van die Here, staan nie alleen nie. Ons is 'n liggaam. En ouens wat nie in 'n liggaam is vasgebind is nie, hulle staan nie so lank as daar beproewing oor hulle kom nie. Jy sal vou. En as niemand jou mee op te tel nie, jou reg te help nie. Daarom het die Here gegee. Daar is baie redes hoekom die Here gemeente gegee het, maar dis een van hulle. Vers 14 gaan hy aan, sê ons moet langsom inkom, en om met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here. Nou, hier is twee dinge wat ons kan na kyk, olie salf letterlik, olie salf figuurlik. Dit maak jy regtig saak aan my, wat, hoe jy dit gaan sien, ek dink albei is bedoel. Dink 'n bietjie aan die Christen, wie se lyf stikkend geslaan is. Olie was die normale medisyne van die tyd ook. En die letterlike tekst het die olie invryf. En ek dink die betekenis lê daar in hierdie wonde van die persoon wat swaar kry, kom vat ek en ek kom vryf olie in. En ek kom masseer sy wonde. En dit sal beter gaan. Dit is nie net 'n sakramentele uiterlike handeling en gooi 'n bietjie olie en alles is reg nie. Ek dink die betekenis van Jakobus is baie dieper as dit. Natuurlik is daar baie keer letterlik ook met olie gesalf. Ons gooi dit nie weg nie. Maar dit is meer as net 'n bietjie olie salf. Dis invryf. Laat die ouderling kom en jou invryf. Laat hy jou help, jou bemoedig, jou opstaan. Die wonde hanteer. Vers 15, en hulle sal gelowig bid. Hier het al baie mense al baie klein getrap. Sal die siekte genesing bring. As die gebed geoffer word in geloof, as ons letterlik moet gaan, in geloof. Die geloof is nie my geloof nie, maar wie hy is. Wat hy kan doen. Dis waar ons lewe. Ons lewe in die geloof. My hele lewe is die geloof. En my gebedslewe is ook in die geloof. Heer, ek weet nie wat aangaan nie. Ek verstaan nie wat aangaan nie. Ek weet nie wat u met my wil doen nie. Ek weet nie hoe lank ek kan bly staan nie. Maar ek weet wie u is. En ek staan by u. Dis 'n lewe in 'n gebed van geloof. 'N geloof oor wat God is, wat hy kan doen, en ek staan daarin. Nie 'n valse tipe van geloof, wat ek glo ding gaan gebeur, en ek verbeel my, as ek net my meer verbeel, dat gaan wees, en ek dink sterk daaroor, dan moet dit so wees nie. Maar ware geloof van wat ek is, en wie ek is niks. Wie is, u besit alle mag in die hemel op aarde. U kan. Ek gee dit aan u oor. En dis die ouderlinge wat hier bid. Want die een wat swaar kry, sukkel hier. Die ouderling kom langsom in, en hy kom staan sterk in die geloof, en hy kom bid vir jou. Here, maak hom sterk. Hierdie broer van my, hierdie suster van my, sukkel. Ek deel daarin. Sy het haar huis verloor, sy het haar werk verloor, hy het sy werk verloor. Hy het sy ouers verloor, hulle sy rug op hom gedraai. Dis die fisiese goed waardeur hy gegaan het. Here, ek weet u te wil nie meer. Ek sien u te wil nie meer en ek prys u hierby dat u besig is om hom te werk, al voel hy dit nie so nie. Die gebed van die geloof, van geloof. Kom ons gaan na die 15 die tweede bietjie uitmekaar trek. Sal vir die siekte genesing bring, kamnoa, wat baie keer vertaal word met geestelik en spiritueel swak is. Zozo, genesing, restaureer, red. Hy sal vir die swakke redding bring. En nou gaan ons die laaste gedeeltekie toe. Dan verklaar het hoekom ek het so wil vertel. Want as hy gesondig het, sal het hom vergewe word. Nergens in die Bybel, en dan moet jy maar mooi gaan kyk, leer die Bybel dat jy siek vanweë jou sonde nie. Daar is siekte wat tot as sonde wat tot siekte lei. As jy gaan rook, gaan jy longkanker kry. As jy gaan drink, gaan jou lewer ingee en allerhande sulke goed. As jy drugs gaan gebruik en steroids gaan gebruik, gaan jou hart vergroot word en ingee. As jy onder stres heeltyd lewe, gaan jy hartaanvalle kry. Daai tipe goed is dit. Ons siekte is as gevolg van die sondeval. Maar die Bybel leer nie vir ons jy siek omdat jy seker goed gepleeg het nie. Inteendeel wat die Here gesê het toe hulle van vra, hoekom is die man blind? So dat die glorie van God kan sien. Hulle wou onmiddellik die lyn trek, want dit is 'n ou ding gewees in die Ou Testament al dat hy lyne trek, maar jy is siek en daarom dit. Met ander woorde, as jy gesond is, het jy nie sonde nie. En dis die redenasie wat by kom. Nou, wat sieker is, moet meer sonde is, ou wat gesond is, en die Bybel sê nie dit nie. Ons is allemaal ewel. Daar is nie een van ons wat goed is nie, daar is niks aan my wat rein is nie. En as dit moet korreleer met my gesondheidstoestand, moes Eddie Boot al lank al dood gewees het. Daarom ook, kyk ons in die gedeelte, hy praat van sonde. As ons nou mooi kyk ook, as ek deur beproeving gaan en deur versoeking gaan en ek raak swak, swak soos op 'n punt ek nie kan bid nie, wat maak ek die deur oop? Ek maak die deur oop vir sonde. Ek maak die deur oop vir twyfel. Ek maak die deur partykeer oop dat ek God, vir God kwaad raak oor my omstandighede. Dat ek God begin aankla my oor my omstandighede. En dis nie iets nuuts nie, dis algemeen, mens hoor dit in baie gelowiges se lewe. Omdat ek nie meer die fokus reg het nie, omdat ek begin fokus op my omstandighede, dan begin ek in sonde doen. Mense, dis juist hoekom ek die ouderling nodig het. Hoekom ek my ander gelowige nodig het, is my te sê, maar luister, jy kyk mos nou heeltemal verkeerd na die situasie. Dat ek my sonde kan raak, sê, Here, hoekom? Ons tel het in Dawid op, Here, hoekom is ek so in vertwyfeling? Hoekom kla ek so? Ek sal my God weer eer, ek sal hom weer roem. Kan jy versien hoekom ek nie die gedeelte na fisiese siekte toevat nie? Wie praat van gebrokenheid, stikkendheid? En dat gebeur in ons Christelike lewens. En as hy gesondig het, sal het hom vergewe word. 1 Johannes, maar as ons ons sondes bly, is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en hy reinig ons. Wat 'n wonderlike stukkie evangelie. Dis my Vader. Hy weet wat ek is, hy weet hoe ek is. Hy weet dat ek partykeer my moed verloor, hy weet dat ek fokus verloor, hy weet dat ek myself oopstel partykeer vir die leuns van die duiwel, maar as ek my sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe. Kom ons stap af na die volgende gedeelte. Die derde aspek van gebed is die gemeenskap van die gelowiges. Ek het nou nie daaraan geraak ook, vers 16. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Moenie wag tot jou sonde 'n probleem is nie. Moenie wag tot dit 'n ding is wat ek is nie. As daar 'n probleem in my lewe is, dan moet ek opstaan en ek moet praat, ek moet dit hanteer. Maar graag aanhaal wat John MacArthur hieroor sê, was my nogal prachtig. En raak, hy sê, sinism is most dangerous to an isolated believer. Sin seeks to remain private and secret, but God wants it exposed and dealt with in loving fellowship with other believers. Sonde is dodelik vir gelowiges wat in isolasie lewe. Jy is in 'n liggaam geplaas, en ek sê nou vir julle, moet ernstig hieroor wees ook. Ons kom uit 'n valse wêreldse filosofie, wat jou sê, jy mag nie oor iemand anders oordeel nie, jy mag nie sy foute raak sien nie, jy mag nie sy foute hanteer nie. Let be what be. Dis nie wat die Bybel sê nie. Bybel sê ons veroordeel mekaar nie, ek gaan hom nie uitkryt, jy is maar een slegte ou mens, nee, in liefde, in ervaring van die Here Jesus Christus, sien ek dat jy besig is om te val, ek sien dat jy nie meer Bybelstudie toe kom nie, ek sien jy kom nie meer kerk toe nie, en ek weet daar is fout in jou, en omdat ek lief is, spreek ek dit aan. As hy in sy isolasie bly, gaan daar baie probleme vir daai persoon kom. Jy is geroep om hom terug te bring. En nou praat ek met julle spesifiek ook oor baie leë sitplekke wat hier is. Van mense wat gereeld hier was en nie meer kom nie. Hoe gaan hy getrou raak as jy hom nie opcheck nie? Dis jou werk. Jou buurman, jou vriende, jou familie, wie dit ook al is, check hom op. Bely julle sondes eerlik aan, dra mekaar se laste ook. Galasiërs 6 wat die Paulus geskryf het, maar pas op dat jy nie deel raak daarvan nie. Pas op dat jy nie ingetrek daar word nie. Hanteer dit, maar met baie omsigtigheid en baie afhanklikheid van die Here. Hier is nie wat die Rooms-Katoliek het nie, hulle het die hele hond aan die sterp weet met die hele biegprogram, Bybel praat nergens daarvan nie. Christus vergewe sonde, geen predikant nie, geen priester kan jou sondes vergewe nie. Dit is vergewe aan die kruis van die Here Jesus Christus is finaal. Die belydenis gaan nie oor vergifnis nie, die belydenis gaan om mekaar op te check en afstand te doen daarvan. Wanneer is my sonde vergewe? Wanneer ek het bely het? Nee, ek is kind van die Here Jesus Christus, is 2000 jaar terug gespijker aan die kruis. Ek moet nog steeds my sonde sien, erken en ontsla raak daarvan. Maar ek staan nie alleen in die lichaam van die Here Jesus Christus, moet ons met mekaar ook deel. Sê vir mekaar wat jou probleem is, iemand wat jy vertrou. En dan nie vir die grootste skinderbek in die wereld gaan vertel wat jou sondes is nie, jy weet mos wat gaan gebeur, jy moet stupid wees nie. Ja. En jy moet nie skinderbek wees nie wie jy ook al is, bely daai sonde. Maar daar is goed binne in ons, partykeer is verslawings, probleme, wat ek met iemand moet gaan deel. En ek deel het met daai persoon so dat hy my kan help opcheck. Luister, hoe gaan het met jou verslawing? Kom jy nog op daai skurwe sites? Hoe voel hy hinkering in jou? Het jy alweer geskinder? Was jy alweer kwaad? Die oomblik as ek iemand anders moet gaan bieg, dat ek alweer gefaal het, dan dink ek twee keer voor ek het gaan doen, nie waar nie. Dit help my. Dat daar vir my genesing kan kom. Ek staan nie alleen hier nie. Die Heer het ons in die lichaam gegee, rondom sit julle, jou hulp hier en ook. Partykeer is jou man, partykeer is jou vrou, partykeer is dit glad nie jou eggenoot of familie dit nie. Partykeer is nie is iemand wat 'n vriend is nie. Partykeer goed deel mens met iemand wat jy weet jy kan vertrou, maar wat jy geen affiliasie tot het nie, behalwe dat jy 'n Christen is. Dis nodig. Doen dit. Bid vir mekaar dat jy gesond kan raak. Daar is genesing in die openbaring van God. Daar is genesing in die dra van mekaar se lasse. Daar is genesing in die verantwoording hou daarvan. Ek dink baie Christene sukkel onnodig met sonde, net omdat hulle skaam is daaroor en te bang is om met iemand dit te deel. Daar is geen rede hoekom jy vir jare en jare en jare dieselfde sonde moet dra nie. As jy in elk geval vir jare met dieselfde ding dra, beteken dat jy moes met iemand dit gedeel het al. Ons soek hulp. Vra vir die Here, wie is die regte persoon? Wys vir my. En dan doen jy dit. En hy laat jou help, jou opcheck, dat jy genees kan raak. Dan 'n vierde aspek van gebed. Daarmee wil ek afsluit. Hieroor kan ek boekdele spreek, maar net kortliks. Vers 16. Die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking. As ek baie letterlik moet vertaal, die gebed van 'n regverdige het krag. Paar dingetjies wat ek vir jou oplet. Van hoeveel gelowiges word hier gepraat? En ek sê dit baie pertinent omdat lyk my Christene nie meer verstaan nie. Gelowige. Hoekom word daar ketting SMS'e gestuur van bid nog en stuur nog vir nog 5 en ander. My mens, dit is so uit die hel uit, soos kan kom. Ek sê nie, luister mooi, dat jy nie vir jou vriend en jou gebedsvriendin of iemand SMS kan stuur en bid vir my nie. Ek het 'n probleem daarmee dat mense sê en dink dat hoe meer mense vir die saak bid, hoe meer kan ek God manipuleer. God is nie die local government nie. Dat hoe meer mense tooi en goeders afbrand, hoe meer moet God luister nie. Die gebed van regverdige mens. En ek wil graag teruggaan na die vertaling toe nie gelowige nie, omdat ons gelowige woord baie vlak geraak het. Die gebed van 'n regverdige. 'N mens wat lewe in die wil van God, heilig, staan in krag. Hoekom? Omdat my lewe gewortel is en my lewe staan in krag. My lewe is gebou op die krag van alle kragte. Aan my is alle mag in die hemel op aarde gegee, het Jesus gesê. En ek is gewortel daarin. Daarom het die gebed van 'n regverdige krag. As ek het my eie uitbid, my eie lewe as uitbid, as daar nie krag nie. Dan voel dit of ek in die dak vasbid. Dis omdat jou lewe nie reg gewortel is nie. Wortel jou lewe reg in die Here Jesus Christus, dan het jou lewe en jou gebedslewe krag. Dit kom uit 'n lewenswyse uit. Nie uit jou emosie nie, nie uit jou wil en wat jy dink wat goed en wat reg is nie, maar dit kom uit 'n lewenswyse uit. Daarom praat hy van 'n regverdige mens. Die regverdigheid spreek van die lewenswyse. Daar lê die krag. Die Here gee wel erkenning daaraan dat daar party gebede is waar groepe nodig is. Maar hoeveel is aan die groepe? Wie kan sê? Gebed van 2 of 3. Kan jy nog steeds sien dat God nie beïndruk is met getalle nie? Daar is goed, en omdat God ons in die gemeenskap saamgevoeg het, is daar goed wat ons 2 of 3 saamkom en ons bid daaroor. Daarom het ek ook iemand het met wie ek kan praat en ondersteun, en dat ons in gebed by mekaar kan kom en dat het krag, want ons is albei regverdig. En die Here sê, waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak, gee ek die sleutel, gee ek autoriteit, dat die saak so sal wees. Dit check ook my eie denke, dat het nie net oor myself gaan nie, maar dit check of het werkelijk gaan oor Christus en die koninkryk en die saak van die koninkryk. Dis waar die krag lê. Ek grief my elke keer as ek sien stuur gebed aan vir 5 ander. En ek myself weer hou voor, dat ek nie vir die ouwe baie minder aangenaam het SMS terugstuur, waarin ek baie reg het gaan wees oor sy ongeloof nie. As jou kind baie siek is, terminaal is, kom ons kyk worst case scenario, dan het ek nie nodig om my SMS aan 10.000 vreemde mense te stuur nie, daar is geen krag daarin nie. My krag lê in my verhouding met my Here. En ek gaan na 'n persoon toe saam met wie ek 'n gebedslewe deel. My vrou kan ek saam deel, of 'n vriend of 'n vriendin wat jy saam mee kan deel, of 'n kollega saam wie kan deel, en ons kan in ons binnenkamer gaan. En daar is krag. Dis waar die krag lê. Nie die hoeveelheid wat bid nie. Snap dit. Daar is krag in die regverdige se lewe en in sy verhouding met sy koning. En as krag daarin, wanneer 2 regverdiges by mekaar kom, of 3 regverdiges by mekaar kom, en hulle bid saam, hulle stem saam oor die saak, ja, Here, ons stem saam hier oor, ons is passievol, dat koninkryk die eer u wil. En Here sê, ek gee aan die sleutel, dat julle kan oopsluit en kan toesluit. Ons het daai krag. Ons moet dit reg hanteer ook. Die wêreld dink anders hier oor, en die valse gelowige binne wat in die wêreld is, wat in die kerk se dink anders hieroor. Maar die Bybel dikteer my denke. Ek wil aan net 'n bietjie verder aan het MacArthur gesê en ek wil dit ook aanhaal. Weak prayers come from weak people. Strong prayers come from strong people. The energetic prayer of a righteous man are a potent force in calling down the power of God for restoring weak, struggling believers to spiritual health. Nou moet ons onthou, waarmee is Jakobus besig? Sien jy hierdie Christen wat vervolg is, wat seer geslaan is, wat voor jou lê, wat nie weet of hy kan verder gaan nie, nie kans sien nie, voel of God hom verlaat het. Jy is ouderling wat inkom en jy kon staan langs hom, die gebed van 'n gelowige, en dan weet ek lewe vir die Here, weet of ek ooit vir myself sal sê, ek is 'n regverdige man nie, maar ek is ernstig oor die Here. My gebed vir hierdie man, om hom te genees, om hom te herstel, staan in krag. Dit sal so wees. Wil die Here stik in Christene heel maak? Altyd. Sal die Here Christen mense heel maak? Altyd. Jy kan krag staan. Gaan die Here fisiese siek mense altyd genees? Dis hoekom die ouens probleme het met die teks, want die realiteit en wat die teks sê, is twee verskillende goed. Daar's Christene wat kanker kry, daar's Christene wat doodgaan, en hier sê die Here, ek moet net oor ingring, ons moet hom net 'n bietjie olie salf, maar hy's nog steeds siek. Dis omdat jy nie verstaan wat die Here sê nie. Daar's dele wat ons moet dieper grawe en mooier kyk, maar wat sê die gedeelte werklik? As jy swaar kry, dan kan jy mag by daaroor. Dit sal 'n krag wees. Weet wat God vir jou wil hê. Weet God wat jou meer as oorwinnaar hê. Jy voel nie nou so nie, maar ek gaan dit doen. Gebed van 'n gelowige het krag, van 'n regverdige. Sluit af. Elia was 'n mens net soos ons. Vir my pragtig ook. Die Griekse woord beteken Elia was 'n mens in natuur net soos ons. Selfe natuur. As ons gaan lees in daai gedeelte het Elia honger geword. Elia was onseker. Hy het gekla, hy was bang. Elia was depressief. Alles voor Karmel. Hy is 'n mens in natuur net soos ons. Elia was nie die wonderlike volmaakte ou nie, maar Elia was 'n geregverdige man. Terwyl hy in die middel daarvan het hy getwyfel, het hy gekla, maar hy was gewortel in sy God. Ten spyte van sy probleme, was hy nog gewortel in sy God. En hy het gebid. En nou moet jy mooi afvra, kom ons, nou is nou vandag so 'n bietjie op 'n ander tema, so 'n bietjie meer eksegeties besig, né? Hoekom sluit hy met die voorbeeld af van reën? As hy nie praat oor swakhede en honger en dors en soos 'n land honger en dors en hy het reën gebring nie. Die gebed van die gelowige het 'n kragtige uitwerking om vir hierdie persoon wat in sy moeilikhede sit, in sy diepste donkernis sit en wat die Here jou na toe gestuur het, jy kan maar geloof bid en soos reën hierdie dorre aarde voed. Dis waar jou geloof moet kom. So voed die Here hierdie gebroke persoon ook. Elia het gebid en die Here het die reën gebring. Jy kan bid. Die Here sal ook daai selfe reën bring. Sy gees, sy salwing, sy olie, sy aanraking. Dis wat hy doen. Ons gaan deur dit. Daar's nie een van ons wat hier sit wat nie deur dit tye gaan gaan wat ons nie meer voel ons kan dit nie meer maak nie. Ek inkluis. Ek moet bieg dat met hierdie goed in die kerk aan die gang is, het dit my ook baie baie swaar getref. Diep getref. En ek dank die Here Jesus Christus vir ander by wie ek kon gaan tap het. Dat ek weer kan sterk staan. En hy maak vir julle dieselfde. Hier is ek, Here, stuur my. En as jy gebroken is, jy op moedverlore se vlakte is, dan gaan soek jy iemand weer. Laat hy onder jou inskuif. Die gebed van 'n regverdige mens het 'n kragtige uitwerking. Dit les 'n dors wêreld. Ons gaan volgende week aangaan met hierdie laaste woorde. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie dat ons nie net die voorreg het om te kan bid en kontak met U te kan hê en U Gees is in ons en leer ons om te bid nie. Maar Here, dankie dat U vir ons ook autoriteit in ons gebed gegee het. Wat uit ons lewe, uit ons verhouding met U uitvloei, ook in die gelowiges rondom ons. En ek bid dit, Here, dat vir elkeen van ons sou wees soos hierdie reën wat Jakobus van praat in 'n dor wêreld. Ons bid, Here, dat ons mekaar sal opcheck ook. Verantwoording hou, sal dra, sal inspireer ook. Dankie, Here, vir mense in ons elkeen se lewens langs die pad waar ons stikkend was, waar ons moedeloos was, waar ons fokus verloor het. dat hulle daar was. En Here, dankie bo dit alles dat U altyd daar is. U dat alles sien en dat U mense gebruik dat U ons weer kan terugbring nader aan U. Aan die Here kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.